В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі інтерв'ю із предстоятелем Української Православної Церкви Київського Патріархату, патріархом Філаретом. Ваша святосте, в який період вашого життя ви зрозуміли, що ваше майбутнє пов'язане з церквою?
Зрозумів це в молодості. Після того, як загинув батько на фронті. І тоді переді мною стало питання. Існує він чи не існує? Якщо він не існує, як мене вчили в школі, і не тільки мене, всіх вчили так, що людина помирає і на цьому припиняється її буття. То якщо батько вийшов із буття, кого я люблю? Пусте місце, не існуюче, можна любити те, що не існує? Не можна любити. А раз я люблю, значить, батько повинен існувати, бо я його люблю. А якщо він існує, то існує вічне життя. А якщо існує вічне життя, то є Бог. І тому треба служити Богові, а не владі. І ось тоді я став активно відвідувати церкву, багато читати духовної літератури, Євангеліє, молитися став, відвідувати став церкву. І внаслідок цього я вирішив служити Богу священником. Поступив спочатку в семінарію, закінчив семінарію, потім академію, потім поступив в Троїцю Сергієву лавру, там прийняв чернецтво і почалася моя духовна кар'єра.
Розкажіть, будь ласка, про перемоги і поразки у вашому житті. Чого вони вас навчили?
Перемога – те, що я досягав своєї мети. Яка мета моя? Служити церкві. І в цьому я перемагав. В хрущовські часи було тяжко, дуже тяжко, бо було на церкву великий тиск. І здавалось так, що церква припине своє існування. Але я духом не падав. Чому не падав духом? А то не падав духом того, що вірив, що Бог переможе все рівно. Не може бути такого, щоб перемогло зло, щоб переміг атеїзм, якщо є Бог. І тому у мене була одного разу зустріч з уповноваженим в справах релігії. Це старий чекіст. І він мене викликав і каже: «Вам прийшов кінець». А я кажу: «Чому прийшов кінець?» «А тому, що у вас вже все старе духовенство, воно вимре, і у вас нікого не буде. Крім того, Ми в 80-му році вступаємо в комунізм, як Хрущов заявив. Я йому на це сказав, якщо ми живемо при соціалізмі, будемо жити при комунізмі. А він каже, ні, при соціалізмі ми вас терпимо, а при комунізмі терпіть вас не будемо. Я йому на це сказав, якщо ви нас терпіть не будете, то тоді вас не буде, комунізму не буде, а церква буде. Бо Господь сказав, побудую церкву, і ворота пекельні не подолають. І ось, бачите, всі ми бачимо, комунізму нема, а церква існує з Божою допомогою. Наприклад, ніхто не вірив, що може існувати Київський патріархат в незалежній Україні. Не вірили, бо церква була дуже маленька, і влада не вірила, і єпископат не вірив, і духовенство не вірило, і зрадили мене всі. Я їх поставив єпископи, а вони всі відійшли, стали служити інтересам іншої держави. Але я вірив, що раз Бог дав нам державу, а Він дав нам не в результаті війни, не в результаті революції, не в результаті боротьби, хоч боротьба до цього була за самостійну, незалежну українську державу, але закінчувалася завжди поразкою. А тут Господь, як манну з неба, дав нам державність. Ви пам'ятаєте, як в 91-му році Верховна Рада проголосувала за незалежну українську державу, як перший президент Леонід Макарович Кравчук в Біловільській пущі підписав акт про розпад Радянського Союзу. Тобто державу ми отримали як манну з неба. Тобто тоді я зрозумів, що якщо Бог дав нам державу, то в державі обов'язково повинна бути незалежна церква. Без незалежної церкви держава не може існувати. Якщо Бог дав нам державу, то Він благословить бути і незалежній українській церкві. Тому я тоді обрав шлях незалежної української церкви, тобто автокефальної. Мало хто вірив, що це є можливо. Але що сьогодні ми бачимо? Сьогодні ми бачимо, що Київський патріархат став найбільшою в Україні церквою. Це перемоги, поразки, поразки – гріхи, які я протягом свого життя допускав. То це є, вважаю, це є поразки. Тому що боротися з своїми особистими гріхами, своїми почуттями, гріховними думками, я вже не говорю про гріховні діла, треба, всім треба боротися, в тому числі і патріархові, і священникові, і архієреєві, і кожному мирянину треба боротися. Так отут, на цьому поприщі, поразок багато. Ото я вам відповідаю, на які перемоги і які поразки. Перемоги ось, що ми маємо незалежну церкву, яка зростає, а поразки – це гріховне життя.
Перемоги ви пов'язуєте з перемогами церкви, а поразки вже відносите до себе особисто.
Так.
А що найскладніше в житті християнина?
Найскладніше – боротьба з самим собою. Оце найскладніше. І тому апостоли, коли запитали Ісуса Христа, то хто ж може тоді спастись? А Господь їм сказав, для людини це неможливо. Тому що вона носить в своїй природі схильність до гріха внаслідок народження від Адама. А для Бога все можливо. Тобто божественної благодаті можна перемагати і гріхи, і свою гріховність. Тому в церкві існують святі, які в результаті цієї боротьби перемагали свою гріховність і досягали святості. Тобто неможливе стає можливим з Божою допомогою, божественною благодаттю. Тому ми маємо надію, що ми можемо перемагати і гріх, і дьявола. Бо боротьба іде, кожна людина веде боротьбу в трьох напрямках. З одного боку, із своєю гріховністю, своєю плоттю, і не тільки плоттю, а і душа, розум і почуття теж вони заражені гріховністю. Це одне. Друге, зі світом. А світ – це те, що нас оточує, гріховне. І ми бачимо, скільки всього непристойного ми бачимо в цьому світі. І телебачення, література, і реклами, і люди спокушають. Це друге. І третє – дьявол. Дьявола ми не бачимо, а впливає він на нас сильно. Яким чином? Через навівання гріховних думок і гріховних почуттів. Оце є вплив дьявола. І з цим боротись треба, але це найбільше спокуса. І тому оце цим треба. І це найтяжче. Найтяжче. Але для християнина, якому божественна благодать допомагає, нема нічого неможливого.
Як ви проводите будні? І взагалі, чи знаходите сенс в житті буденному?
Для мене нема буденного життя. Все життя є труд. Ось коли відпочивають всі, я служу. Це є труд. Будні дні я приймаю, служу теж. Так, роз'їжджаю по Україні, за кордон, бо у нас і за кордоном є парафії і в Америці, і в Канаді, і в Європі. Так. Крім того, я постійно займаюся перекладом на українську мову богослужбових книг. Я вже перевів майже всі богослужбові книги. Творіння святих отців. І ось в цьому році ми закінчимо переклад всіх творінь святих отців. А це більше 100 великих грубих томів. Так. І це зробили за 20 з лишнім років. А це великий труд. Крім того, я переклав Біблію на українську мову. І, до речі, вона користується популярністю, бо її підтримали і інші конфесії, і греко-католики, римо-католики, і протестанти. І ми вже цю Біблію видали майже 100 тисяч. І вона розійшлась. Крім того, ми видали закон Божий і безкоштовно розповсюдили 750 тисяч примірників. Безкоштовно. Тоді ми викинули такий лозунг: «В кожну сім'ю закон Божий». Я вважаю, що це дуже важливо. Тому говорити, що про будні і святкові дні, для мене всі дні однакові.
А як ви відпочиваєте тоді?
Відпочиваю? Коли сплю, тоді відпочиваю. Так. Я за своїм здоров'ям я слідкую. Два рази на рік лягаю в лікарню, в Феофанію, для того, щоб там обстежити і попередити хвороби, які можуть виникнути. Щоб не лікувати хворобу, коли вона вже розрослася, а попередити її, щоб вона не поклала в ліжко на довгий час.
Великдень, величне свято, важливе свято в житті християн. Перед Великодній тиждень він позначений таким символом чистоти. Продовжується Великий піст, люди прибирають домівки. Як ви вважаєте, як же слід прибрати душу до Великодня?
Ну, по-перше, я над цим багато думав. Ось ми готуємось до Пасхи, освячувати будемо Паски, крашенки, так, святкувати. Так, все це зовнішня сторона, а ми дуже мало приділяємо головному. А головне полягає в чому? Христос воскрес, подолавши смерть в людській природі. Що це значить для нас? Це значить для людини смерті, як такої, уже не існує. Не існує. І ми навіть не задумуємось над тим, що смерті не існує. Бо Син Божий, втілившись, ставши людиною, в людській природі подолав смерть. Як Адам вніс в людську природу смерть, так Ісус Христос навпаки знищив смерть в людській природі. І багато хто скаже, як це так? Христос подолав смерть, а ми помираємо. Так, помираємо. Але прийде час, коли всі ми воскреснемо, всі, і праведні, і грішні. Так ось над цим ми мало задумуємось. А треба подумати, тому що смерть переможена, а існує вічне життя блаженне і страждальне. Христос і гріх подолав для того, щоб ми мали блаженне життя. Подолав і гріх, і створив нам, дарував нам небесне, блаженне життя. Але ми повинні прийняти участь. Прийняти участь. А що значить прийняти участь? А це значить уподібнюватися Христу. Жить, мати такі почуття і такі думки, які в Христі Ісусі. Оце наш взірець. І апостол Павло каже, будьте подібними до мене, як я подібний до Христа. Так ось над цим ми мало задумуємось. А думаєте тільки освятить Пасху та крашенки, посвяткувати, сказати Христос воскрес, воістину воскрес, і думаємо, що ми вже виконали свій обов'язок. Ні, це зовнішня сторона. А внутрішня суть – це подолання смерті, яке звершив Ісус Христос, а наше уподібнюється Христу в праведному, благочестивому житті. І якщо коротко говорити, любить треба один одного, любить Бога і творить більше добра. І от тоді ми будемо святкувати Пасху так, як треба, як повинен святкувати християнин.
Ми, як міжконфесійна християнська радіостанція, дуже цінуємо, високо цінуємо роботу Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Для нас знаковим є те, що стільки конфесій існують мирно. Скажіть, будь ласка, як вам вдається за стільки років мирно співіснувати і досягати поставлених цілей?
Ну, по-перше, ми об'єднані Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій. Це значить, що в цю організацію, в цю раду входять не тільки православні, входять греко-католики, римо-католики, протестанти різних напрямів, і не тільки християни, входять і мусульмани, і юдеї. Що нас об'єднує? Нас об'єднує віра в Бога і любов один до одного. Тобто та любов, про яку сказав Ісус Христос, що люби ближнього твого. А ближній – це не тільки той твій однодумець, а кожна людина. І тому ми і намагаємось наші віровчальні різниці не йти на компроміс, бо ми православні не можемо відмовитися від богооткровенної істини і йти на компроміс чи то з католиками, чи з протестантами. Ми залишаємось православними, сповідуємо ту віру, яку церква зберігає протягом вже 2000 років. Але ми не воюємо між собою, не сперечаємось на цьому ґрунті. Ми віримо кожний по-своєму, але між собою толерантні, зберігаємо добрі стосунки. І ось це і є зразком для інших країн, і для Європи, і для Америки. І тому ми декілька років тому їздили в Канаду і в'їздили в Сполучені Штати Америки для того, щоб продемонструвати нашу толерантність, нашу єдність, співпрацю різних релігій і різних християнських церков. Добре це чи погано? Що краще? Воювати християни між собою, як це було протягом історії, чи жити мирно? краще жити мирно. Але свою віру берегти, на компроміс не йти. І тому православний буде завжди православним.
Відносини церкви і суспільства. От рівень довіри до православної церкви значно зріс під час подій Майдану, коли Михайлівський Золотоверхий відчинив свої двері для людей, які постраждали внаслідок тих дій. І ось така дія церкви, соціальна її робота, наскільки вона є визначальною для церкви і важливою?
Це те, що робить зараз церква, не є чимось новим для церкви. Церква з самого свого зародження, з самого заснування займалася цим же. Християни, коли церкви тільки утворювались, збирались разом і приносили все своє майно апостолам. І апостоли розподіляли майно бідним. І тоді ще існували так звані агапи – вечері любові. Що це за вечері любові? Це значить, багаті приносили майно своє, їжу і роздавали убогим. Так ось церква оцим займалася протягом 2000 років. В радянські часи у церкві відібрали цю її місію. І держава взяла на себе забезпечення, соціальне забезпечення людей. А зараз ми повертаємось до цього. І наш, ось зараз, коли Україна знаходиться в тяжкому стані, йде війна, багато біженців, людей, які пострадали, наша церква дуже активно стала допомагати всім. І армії, і біженцям, і дітям. Всім, хто цієї допомоги потребує. А звідкіля ми беремо ці кошти, цю допомогу? По-перше, народ український сам жертвує на це. А по-друге, Європа, Америка, Канада і інші країни присилають нам цю гуманітарну допомогу, і через церкву ця допомога йде. І церкві довіряють. Якщо державі не довіряють, не довіряють, і тому не хочуть нам давати фінансову допомогу. І чому? Не тому, що не хочуть, а тому, що не знають, куди вона піде, ця допомога. І не безпідставно це не довіряють. А церкві довіряють, тому що церква все роздає, це потрібно. Тому церква зараз активно стала займатися цим соціальним служенням в ім'я любові до ближніх. Оце є виявлення любові до ближніх. От коли Ісуса Христа запитали законник один, а хто мій ближній? І тоді Ісус Христос притчу сказав про милосердного самарянина, який допоміг людині, яка попала в біду. Так ось, іноземець допоміг єврею, який попав в біду, тим, що підняв його, перев'язав, в готель помістив, заплатив за нього. Оце є виявлення любові. І тому те, що зараз церква робить, це є виявлення любові. І тому до цього і закликає церква всіх християн робити оці добрі справи.
Яку роль надає Українська Православна Церква Київського Патріархату вихованню і освіті молодого покоління?
Це займає важливе місце в діяльності церкви, тому що діти, молодь – це не тільки майбутнє держави, це майбутнє церкви. І тому діти – це такі істоти, які сприймають за правду все, що ви вкладаєте в їх серце. Якщо ви вкладаєте зло, то дитина сприймає це зло як правду. І тому треба в дитяче серце вкласти добро. Щоб серце дитячого, коли вона виросте, стане дорослою людиною, було доброю. Тому у нас по всій Україні існують недільні школи. В радянські часи нам цього ніколи б не дозволили. А зараз ми маємо можливість відкривати недільні школи. І їх існує майже при кожній парафії. Це не значить, що всі діти охоплені цими недільними школами. Ні. На превеликий жаль, багато дітей не ходить в ці недільні школи. І тому ми просимо держави, і держава дозволяє факультативно викладати християнську етику в загальноосвітніх школах. І ми це робимо. Особливо це розповсюджено на Західній Україні. Там майже в усіх школах є викладання християнської етики на добровільних началах. Батьки хочуть, дітей направляють на це, не хочуть, силу їх не заставляють. Тому ми і маємо таке піклування про дітей і про молодь, бо треба в ці серця вкладати добро, щоб воно принесло свої добрі плоди, коли вони стають дорослими.
Як дорослим показати дітям Христа? Як своїм життям можна от розповісти дітям про Христа?
Своїм життям треба. Найбільший вплив на дітей виявляють не слова, а життя батьків. Ось діти бачать, як живе батько і мати. І це найбільший вплив на дитину. Тому і це не тільки в сім'ї. Як священик впливає на свою паству? Проповіддю? Так, проповіддю впливає. Але більше всього своїм життям, своїм діянням. Ось коли парафіяни бачить, як священник служить, як проповідує, як він ставиться до людей, як він турбується, іде, допомагає. Оце і впливає на людей. А коли священник думає тільки про себе, про прибутки свої, то такий священник не впливає на свою паству і парафіяни, люди розчаровані в такому священникові. Тому треба жити за покликанням. Священник ти, то будь священником, виконуй свої обов'язки. Не можеш – не йди на цю стезю.
Яку роль відіграють страждання в житті християн? І як от зараз в Україні непроста ситуація, як все ж таки гідно залишитися вірним і заповідям Христа, і своєму християнському життю?
Страждання мають велике значення для спасіння. Христос переміг гріх в людській природі яким чином? Стражданнями. І тому Господь сказав: терпінням вашим спасайте душі ваші. Він терпів страждання на Христі, будучи безгрішним, а страждав. Для чого він страждав? Для того, щоб перемогти гріх. А гріх звідкиляє, що з його природи? Ні, він безгрішний. А гріх ішов з оточення людей. Як книжники, фарисеї ставились до Христа, коли його розіп'яли? От кричали: якщо ти син Божий, зійди з Христа, і тоді ми повіримо, що ти син Божий. І розбійник теж глузував над Христом. Так. Як Христос на це відповідав? Молився: Отче, прости, бо вони не знають, що вони роблять. Тобто він не відповідав тим же, що йому робили, а він молився, щоб Господь їм простив. Але це не значить, що злу треба потурати. Зі злом, з гріхом треба боротись. І Господь, Бог, за те, що іудеї розіп'яли Сина Божого, безгрішного, знищив Єрусалим, знищив храм і народ Росії по-юдейський по всьому світу. Покарав за те, що вони чинили зло. Тобто в Богі з'єднується любов і правда. Один святий отець сказав так: любов без правди – слабкість, а правда без любові – жорстокість. В Богі з'єднуються і любов, і правда. І тому Господь, з одного боку, безмежна любов, яка прощає будь-який гріх, але не кожному. А чому не кожному? А тому що не кожний кається в своїх гріхах. Ось взять, наприклад, на Христі праворуч і ліворуч два було розбійники, однакові. Одного простив і сказав: сьогодні ж будеш зі мною в раю, а другому не простив. Чому не простив другому? А тому що той не каявся в своєму гріху, а той, який праворуч був, той покаявся. Так і нам. Які б ми не звершували гріхи, але якщо ми каємось, визнаємо і просимо в Бога прощення, то Господь прощає, виявляючи свою безмежну любов. І правда. А правда в чому полягає? А правда полягає в тому: не каєшся – не будеш мати прощення. От покайся. І тоді Господь простить. І в цьому правда.
Божі служителі, приймаючи сповіді, часто зазирають в такі глибини людської душі, куди іншим людям доступ закритий. І часто стають свідками страшних гріхів людських. Як не зневіритися Божому служителеві і Богові, і в людях? І де знайти сили продовжувати любити людей далі?
По-перше, ми всі повинні знати, що раніше, ніж ми звершимо гріх, Бог уже знає, що ми гріх звершимо. І тому нічого Бога не дивує, ніякі наші гріхи, бо Він знає, що ми, що ось мільйони людей, мільярди людей ще не народились. А Бог знає, чим вони будуть грішити, коли народяться. Він знає, що такі-то народяться, і що вони будуть грішити. І хто буде каятися, а хто не буде каятися. От, наприклад, Савл, апостол Павло, був обраний Богом як апостол, ще коли він не народився. А Господь знав, що він буде апостолом. Але до того, як він став апостолом, він був гонителем Христа. Так і кожен із нас. Про кожного із нас Господь знає, ким він буде, як він буде ставитись до Бога, чи він буде каятися, чи він буде звершувати добрі діла, чи навпаки буде злочинцем, Бог знає. І тому наперед обирає. Людина ще не народилась, а Бог уже обрав для Царства Небесного, тому що знає цей його шлях. А ми не знаємо, а Бог знає. І тому священник оце все знає, це віруючий. І тому правдивий священник нічим не здивується, ніяким гріхом. Там як і Бог не здивується, коли людина грішить тяжкими гріхами.
Дуже дякуємо вам і за зустріч, і за цікаву розмову. Бажаємо, щоб і надалі ваша праця приносила радість людям, втіху і була для слави Божої.
Дякуємо, шановні радіослухачі, що в цей час були з нами. Програму вела Ольга Тицька.